Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен Азаттыктын угарманы. Бүгүн 6-апрель, ишемби. Азаттыктан куктурууларын баштап жатып, анын кыска мазмуну менен тааныштырат. Зомбулуктун курмандыгы болгон 34 жаштагы келин Рахим Айкынбаеванын артында 3 баласы калды. Анын шектүү деген күйөөсү 2 айга камалды.
Бул зөөкүрлүк качан токтойт? Бул Кыргызстан. Мына окшогон канча сыздаган ата-энелер. Кандай кылабыз ай, кандай кылам? Оорду толгус жоготуп.
Крокус сетиге кол салды деген шек менен дагы 3 киши кармалып, анын баары Борбор Азиялык экени айтылды.
За что задержан?
За теракт крокусу.
Говорите.
Ошондой эле коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен маегибиз бар. Алгач таңкы жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Сириянын лагерлериндеги 300-дөй кыргызстандык алынып келинерин билдирди. Иманкулов азаттыкка курган маегинде соңку жылдары ал өлкөнүн лагерлериндеги 600-дөй кыргызстандык алынып келингенин айтты. Сириядагы күрдтөрдүн лагеринде жүргөндөрдүн 600-дөн ашыгын алып келип койдук. 4 баскыч менен алып келдик. Бул жактан реабилитациялоо болуп жатат. Үчөөнү үй бүлөсүнө кое бердик. Азыр дагы 300-дөй киши калды. Аны жакында алып келебиз, деди Иманкулов. Февраль айында Кыргызстан Айкөл 5 деп аталган гуманитардык миссиясынын алкагында Сириянын түндүк чыгышындагы 2 лагерден 99 жаранын алып келген, алардын ичинен 28 аял, 71 балдар. Акыркы бир жылда ушундай 4 миссиянын алкагында Сириядан Кыргызстанга 400-дөн ашуун жаран келгени айтылган. Атайын кызматтын 2018 жылдагы маалыматында айтылгандай, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150-сү наут болгон террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Президент Садыр Жапаров отун энергетикалык комплекстин айрым маселелери жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Анда жылуулук иштеп чыгуучу жана жылуулук менен жабдуучу ишканаларды натыйжалуу башкарууну уюштуруу, ишин оптималдаштыруу, электр станциялары ишканасын кыйчалыш субсидиялоону болтурбоо максатында токтом кылынганы жазылган. Токтомго ылайык, энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы кайрадан түзүлөт, жылуулук менен жабдуучу объекттер иштеген жери боюнча жергиликтүү бийликтин менчигине өткөрүлөт. Президент алдыдагы 4 жыл аралыгында жылуулук менен жабдуучу ишканаларды субсидиялоону токтотуу боюнча зарыл чараларды көрүүнү тапшырды. Бул жарлыктын негизинде тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна киргизилиши керек. Быйыл 2 февралда Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болгон, анын айынан электр энергиясы өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада Борбор калаада жылуулук жана ысык суу берүү чектелип, 3 күндөн кийин калыбына келтирилген. Кырсыкта 5 адам жабыркап, абалы оор 2 жумушчу Түркияга дарыланууга жөнөтүлгөн. Өткөн аптада жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин аныктоо үчүн түзүлгөн мекеме аралык комиссиянын корутундусу даяр болгон. Анда кырсыкка айрым кызматкерлердин шалаакылыгы жана эскилиги жеткен жабдыктар себеп болгон деген тыянак чыгарылганы айтылган. Украина үчүн 100 миллиард евролук 5 жылдык фонд түзүү НАТОга мүчө мамлекеттердин Украин бийлигине көрсөтүп жаткан жардамын координациялоону жакшыртарын Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде Латвиянын тышкы иштер министри Кришьянис Каринш билдирди. Министрдин айтымында бул Москвага НАТОнун ички биримдигин көрсөтүүчү далил дагы боло алат. Брюссельде НАТОга мүчө өлкөлөрдүн башкы дипломаттарынын жолугушуусунда бул сунушту ишке ашыруу планы талкууланды. Азыркы учурда өнөктөш өлкөлөрдүн колдоосу бир жолку жардам түрүндө гана болуп жатканын белгилеген министр жардамды Украинанын муктаждыктарына жана НАТО боюнча союздаштардын кол астындагы ресурстарына жараша координациялоо үчүн ушундай ыкма жакшыраак болорун белгиледи. Украинанын коргоо министри Рустам Умеров 25 февралда Украина 2024 жыл деп аталган форумда сүйлөп жатып, батыш убада кылган аскердик жардамдын жарымы өз маалында келбей жаткандыктан Украина жоокерлеринен дагы жерлеринен дагы айрылып жатканын айткан болчу. Бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн деген айып менен кармалып 9 айдан бери тергөө абагында отурган активист Гүлжигит Исаков кечээ үй камагына чыкты. Исаков саламаттыгы начарлап жатканына байланыштуу камактан чыгарылганы айтылды. Исаковдун бөйрөгү ооруп жатканына байланыштуу активисттин адвокаттары сотко аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн беришкен, бирок сот мурдагы жараяндарда өтүнүчтү четке кагып келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен былтыр 5 июнда Исаковду элдик Кеңеш партиясынын жетекчиси Роза Нурматованы, жогорку окуу жайлардын биринин окутуучусу Чолпонбек Сыдыкбаевти жана дагы эки кишини камакка алган. Алар чет элдик булактардан акча алып, бийликти басып алууга даярдык көргөн деп айыпталган жана атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Кийин кармалгандардын экөө үй камагына чыкканы маалым болгон. Орусияда полициянын өзгөчө багыттагы отрядынын кызматкерлери тажикстандык эмгек мигранттар жашаган жатаканага кирип барып, 60 ашуун кишини кармап кеткенин кечээ 5 апрелде Азаттыктын тажик кызматы билдирди. Окуя 3 апрелде болгону, күч кызматкерлери жатакананын эшик терезесин талкалап киришкени, кармалгандардын бир нечесин айып пул төлөтүп кое беришкени, бирок калган көпчүлүгүн депортация кылганы маалымдалды. Мигранттар бул тууралуу журналисттерге өзлөрү айтып беришти, ошондон бери тынчы кетип, коркуп жатканын билдиришти. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити Холл борборунун 6000 көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кеминде 4 автоматчан кирип барып, адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. Соңку маалыматка караганда каза болгондор 144 жетти, жараат алгандар кеминде 380 адам. Кылмышка шектүү катары 11 киши кармалганын ФСБ кабарлаган, алардын 10 камакка алынган. 2 айга камалгандардын 8 теги тажикстандык, 1 теги кыргызстандык экени белгилүү болгон. Грузияда парламенттик шайлоодогу гендердик квотаны жокко чыгаруу боюнча мыйзам долбоору 3 окууда тең колдоо таап кабыл алынды. Аялдар үчүн квота каралган ченемди алып салуу тууралуу мыйзам долбооруна 4 апрелде парламентте 85 депутат ооба деп добуш берди, 22 каршы чыкты. Буга чейин Грузияда парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн партиялардын талапкерлеринин тизмесинде ар бир 4-сү, ал эми 2028-жылга карата ар бир 3-сү аял болушу керек деген талап бар болчу. Азыркы сунушту сындап жаткандардын пикиринде муну менен бийликтеги грузин кыялы партиясы шайлоо тизмесиндеги аял талапкерлерден арылып, анын шайлоо өнөктүгүн каржылай турган олигархтар үчүн орун бошотууда. Аялдар кыймылы бирикмеси гендердик квота грузин саясатындагы аялдардын санын 14%-тен 20%-ке көбөйткөнүн айтып жатышат. 2023-жылы Грузия Европа биримдигине талапкер деген расмий макамга ээ болгон. Бул өлкөдө кезектеги парламенттик шайлоо быйыл октябрда өтөт. Грузия парламентиндеги 150 орундун 84-ün кремлчил олигарх Бидзина Иванишвили негиздеген грузин кыялы партиясынын өкүлдөрү ээлеп турушат.
Рахмат, кадырман угарман, сиз кесиптешим Рахат Кеңешовадан соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Азаттык күнаалгысы тиркемесин Play Market жана App Store'дон көчүрүп алсаңыз, Азаттыктын кабарлары сиздин алаканда болот. Кыргызстанда дагы бир кырчындай келин үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, күйөөсүнүн колунан ажал тапты. 3 баланын энеси 34 Рахим Айкынбаева 4 апрелге караган түнү бир нече жеринен бычакталганы айтылууда. Милициянын маалыматына караганда кылмышка шектүү кармалып, экспертиза дайындалды. Кыз келиндерге жасалган зордук зомбулук фактылары утур-утур катталып, кыйноо, өлүм менен катталган учурлар тыйылбай жатат. Бул окуяга удаа эле Ысык Көлдө 57 киши чогуу жашаган аялды өлтүрүүгө шектелип кармалды. Укук коргоочулар жана жарандык активисттер соңку кезде күч алган аялдарга карата зомбулукту кескин сынга алып, токтотуу талабын коюп жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
3 баласы калып отурат чырактай, мен кандай кылам, айланайындар. Кызымды ушул айылдан элдик кыз болчу, эл үчүн чуркаган.
Кырчындай кезинде зомбулуктун курмандыгы болгон Рахим Айкынбаева болгону 34 болчу. Артында чиеде 3 баласы калды. Балдарынын кичүүсү 4 жашта. Маркумдун жакындарынын айтымында бул Рахиманын 3-үнчү турмушу. Күйөөсү менен чогуу жашаган 7 жылдай убакыттын ичинде зомбулукка кабылып, жараталган учурлары дагы болгон экен. Мунун айынан Рахима ажырашууну чечкен. Апасы Салкынай Курманованын айтымында окуя болгон түнү кылмышка шектүү көпчүлүктүн арасында кечирим сурап кайра келип алганын айтып боздоп жатат.
Иш болгон түнү кечинде ыйлап орозонун убагында апам мен деген дебатка чыгып келдим. 5 мал намаз окуп атам. Орозонун урматына бизди элдештирип коюңузчу деп жалдырап, мурду дирилдеп канап эметкенинен өз баламды аягандай аябадымбы? Бул жерде менин да күнөөм бар, эмнеге аядым? Буну аяйм деп мына кызыман ажырап отурам. Ата эненин чырактай кыздары өлүп кете береби? Эмне үчүн ушундай аялдарына кол салганга эмнеге бир экинчи ушул ушундай нерсе кылбай турганда эске келе турган бир нерсе колдонбойт бу окшогон акмактарды ортого коюп чырактай кызым аны ажырап отурам жогорку жакта отургандар айланайындар эмнеге ушундай чара көрбөйсүңөр бизге окшогон ата энелер ушинтип боздап сыздап кала береби балдары жетим кала береби
рахиманы жакшы тааныгандар анын активдүү боорукер жана кайраттуу мүнөзүн белгилеп жатышат турмуштун бир топ сыноосун баштан кечирген рахима өзү өңдүү зомбулукка кабылган миграциядан кайтып келген жалгыз бой аялдарга кол сунуп жардамын аяучу эмес дешет. Бул тууралуу анын эжеси Миргүл Былжыева айтып берди.
Баягы биз чогуу жашабагандан кийин айтып калчу да, бутан ушундай коруктар көрөм, жашоо болбойт экен, жыйыштыра эле коеюн, анткени улуу балдарына да кичине зомбулук көргөзүп, өгөйлүк кылып ошентип жыйыштырып коеюн деп айтып жүрчү да, анан кийин болбой эле жабышып жүрүп, акыры жабышып жүрүп отур ушундай. Ушул кишинин колунан ажал тапты да. Ошон үчүн мыйзамдай иштеп ушуларды каралганда может ушундай болбойт беле дейм да. Кимдин мектепке баласы кире албаса ошол жака чуркап, кимдин кандай көйгөйөсө өзүнүн көйгөйү аскензип элдин көйгөйүн кошо алып жүргөн ушундай активист кыз болчу да.
Маркумдун өкүл апасы Бурмакүл Жумакеева рахима буга чейин дагы зомбулукка кабылып оор жарат алганын айтып берди.
Сабап бул күйөөсү казан менен башка уруп могу жерге кара куш мээсине могу жер момдоп шишип ошондо да ызычы болгонбуз. Бир аз жүрүп анан элдешти кайра эмне болуп элечи каким путем элдешти булар кайра ошондо эле ажырашам деген болчу рахима. Иши кылып он покой не давал. Бул не первый раз бул рахиманы эметкенчи 27 жолу пычак менен чыгарган. Эмне үчүн рахима бир күн чыгарган жок? Тиги комнатада эки баласы жатыптыр. Эмне үчүн рахима бир жолу адегенге жараган жок? Куртоптур өлтүргөн да мунучу.
Укук коргоочулар рахиманы сыноолорду жеңген күчтүү кайраттуу аялдардын үлгүсү катары көрсөтүп келишкен. Бишкектин четиндеги Кут жаңы конушунда 34 жаштагы Рахима Айкынбаева күйөөсүнүн колунан каза тапканын алгачкылардан болуп балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова айтып чыккан. Бишкек шаардык милициясы 4-апрелде келиндин өлүмүнө шектелип 33 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Маалыматка караганда окуя тууралуу ушул эле күнү милициянын нөмөт бөлүмүнө кабар түшкөн. Маркумдун туугандары жазасын жеңилдетүү үчүн шектүү милицияга өзү барганын айтып жатышат. Келиндин өлүмүнө байланыштуу адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертиза дайындалды. Бул окуяда шектүүнүн жакындары жана адвокаттарына маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Акыйкатчы 34 жаштагы келиндин өлүмүнө байланыштуу окуяны өз көзөмөлүнө алганын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул тапта акыйкатчы институту кыз келиндерди зомбулуктан коргоо мыйзамын жакшыртуу максатында мониторинг жүргүзүп жатканын мекеменин аппарат башчысы Наиля Токтосунова Азаттыкка билдирди. Ички иштер министрлигинин эсебинде былтыр 13 000 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 32% көп. 2021-2022 жылдары өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгон. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү Ысык Көлдүн тескейиндеги балыкчы Барскон жолун курууда көйгөй жаралып, созулуп жатканын мойнуна алды. Эксперттер атамекендик компаниялардын жол куруудагы тажрыйбасы менен материалдык техникалык дарамети жетишсиз болуп жатканын айтышууда. Бир нече райондун тургундарына ыңгайсыздык жараткан бул долбоор үчүн жоопкерчиликти ким алат? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Ысык Көл облусунун тургундары көлдүн түштүк жээгин бойлой кеткен балыкчы Барскон унаа жолунун курулушу дээрлик 3 жылдан бери бүтпөй создугуп жатышынан нааразы болууда.
Жол жасалып атат негизи. Анан жол жасалганда бир жагын баштап коюп, бир жагын бүтпөй жасап атышат да, азыр анын эбирен бир эме могу жарым жолдор жасап, жарым жолдор таш боюнча турат да, азыр биз жакта да жасап башташты. Жасаган менен эски казылып калган жерлер бүтүш элек, бирок жаңы асфальттарды бузган атышат да, ошол жагына да бир жакшы карап коюшту, жакшы болмок. Чынында кеч иштеп атышат, аябай эле кеч. Өтүп барасаң кээ бирөө трубалардын астында жүрөт, кээ бирөө кайдыгер басып жүрөт.
Жок дегенде могу кара талаадан аркы жолду сүрүп коюп турса, суусун сеэп турса чаңдап атат азыр. Жол начардыгынан машиналардын дөңгөлөгү жарылып, шаровойлор жулунуп атат. Жумушчулар эми былтыр жакшы башташкан, мурдагы жылы, быйыл жок. Азыр до сих пор эч ким жок, иштебей эле турушат. Болгону могу балыкчыга жакын эле жерде көпүрө эле жасап атышат, башка жерде жок.
Балыкчы Барс Коон жолун реконструкциялоо долбоору 2021 жылдын августунда башталган. Курулуш иштери президенттин жеке тапшырмасы менен ата мекендик компанияларга берилген. Дээрлик 3 жылдан бери көйгөй коштолуп бүтпөй жаткан жолдун маселеси жогорку кеңештин 4 апрелдеги жыйынында дагы бир жолу көтөрүлдү. Депутат Акылбек Түмөнбаев министрлер кабинетинин президенттин элге берген убадасы жүзөгө ашпай келатканынын себебин сурады.
Балыкчы Барс Коон жолу 21 жылы башталган. Акылбек Үсөнбекович 25 километри 23 жылы күзгө бүтүш керек болчу. Бүгүнкү күнү бүттүбү, бүткөн жокпу? Ошол президентибиз Садыр Нургожоевич ошол жерге барып өзүбүздүн ата мекендик ишкерлерге $800 деп куруп элге жарыя салып, мына туурасы мынча, жолдун качествосу момундай деп бүт айтып жар салып президентибиз элге убадаларын берип келатат.
Балыкчы Барс Коон автожолунун узундугу 141 чакырымды түзөт. Баштапкы документтерине ылайык, реконструкция ишинин ар бир чакырымы $798,000 деп эсептелип, бирок иштин жүрүшүндө анын жетишсиз экендиги аныкталган. Өкмөттүн билдирүүсү боюнча курулуштун сметасы жакында кайра эсептелип, наркын $926,000 жеткирип беришкен. Долбоор боюнча жолдун курулушу эки тилкеге бөлүнгөн. Биринчиси Балыкчы шаарынан Аксай айылына чейин 71 чакырым болсо, экинчи тилке Аксай айылынан Барс Коон айылына чейинки 70.6 чакырым аралык. Биринчи тилкенин курулушун Кыргыз жол курулуш компаниясы жүргүзсө, экинчи бөлүгүн Арек строй компаниясы жасап жатат. Кыргыз жол курулуш компаниясы 25 чакырымына асфальт төшөө менен алектенип жаткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Балыкчы Барс Коон унаа жолунун курулушун бөлүп-бөлүп курдуралы дегенге карабай, президентти адаштырып 141 чакырым жолду эки компанияга бөлүп берип, ката кылышканын билдирди. Ошондой эле тажрыйбасыз ишканалар бюджеттен алган акчасына техникаларды сатып алып, өкмөттөн уруксатсыз эле жолдордун асфальтын бүт сыйрып, жол жээгиндеги жасалма курулмаларды казып салышкандыктан ушундай көйгөйлөр жаралып жатканын белгиледи.
Ар жакта Арек строй деген курбай коюп, азыр мына эми Минтранс өзүнүн күчү менен ар жакты курган атабыз, өзүбүз киришип. Негизи эле бул жол деген абдан аябай 50 жылга чыдай турган жол болуш керек да, муну жөн эле келип үй куруп аткандар келип алып анан жол курам деген бул абдан чатак нерсе да. Мен башында эле айткам ошентип, мунун баары нарушение болот. Биз парламентке барабыз, счетный палата болот, отчет беребиз. Бирок эми биз өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдүн күчүн да көрүп атабыз. Мына 1-июнга чейин дешти 25 километрин толук беребиз деп атат кыргызстан курулушчулар. Ошо 25 километрине барып көрөйлү да, анан калганын да көрөбүз. 10.4 миллиард сом кетмек. Биз 4 миллиарддан ашык акча бердик. Бүгүнкү күнү жалпы мына биздин контролдук управление барып келди, 18.8%га эле иш аткарылыптыр. Калган дагы 20%нын акчасын алышкан, азыр бүт отчетторун берип атышат. Мен айттым, азыр отчетторун барын бергиле, 25 километрге тапшыргыла, андан кийин анан биз окончательно дагы чечим кабыл алалы. Муну силер менен бүтүрөбүзбү же бөлөктөрдү алып келип беребизби деп.
Акылбек Жапаров жолдун курулушу 2026 жылдын соңуна чейин аяктарын билдирди. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматында жол 4 тилкелүү болуп, үстүңкү катмары шагыл бетон кошулмасы менен жасалууда. Мындай ыкма эл аралык стандарттарга ылайык жолдун жүк көтөрүмдүүлүгүн арттырат деп эсептелет. Балыкчы Барс Коон жолунун курулушу башталгандан тарта эле бир катар көйгөйлөр менен коштолуп келет. 2023 жылы курулуш компанияларынын жумушчулары айлык майналарын 2-3 айлап ала албай жатканын айтып, бир нече жолу митингдерге чыгышкан. Жол куруу боюнча эксперт Талант Садакбаев Кыргызстандагы жол куруудан өкмөттүн ата мекендик ишканаларга жасаган мамилесине тарта жергиликтүү ишканалардын тажрыйбасына чейинки көйгөйлөр бар экенин айтууда.
Бир мекеме бүт баарын уюштурса арзан болбойбу? Бир грейдеринг болсо 100 километрге жөн эле жетишет керек болсо. Турбайт, иштеп турат. А буларды болсо бирдемесин жасады дагы тиги техника жок күтүп жатышат. Тияктагысы башка. Анан бири бирине мешать берет. Ошон үчүн ал кымбаттуу болот. Ошон үчүн Кытайдын компаниясы болсо тендерлерин биздикилерди утуп кетип атат да. Анан каражаты да жок иштеткенге. Бензини, соляркасы жок, акчасы жок, турат жумушу. Бүтпөйт. Ошон үчүн жай жасалат. Бирөө бирдемесин бүтүп атса экинчисинки даже аякка жакындай элек. Ошон үчүн кыргыз илгермишин айтчу, бөдөнө сойсо да касапчы сойсун деп. Биздики болсо же ручкасын көтөрүп алып эле же бир кичинекей техникасы бар, калган тияктан бияктан чогултуп жүрөт. Ошон үчүн ошолорду дагы караш керек тактап. Кээде болсо арзан бааны берип коет, тияктан бияктан чампалап жүрөт анан. Анткени мындай ишмерлери бар, тилери бар, булары бар, келбейт бул жумушка.
Жолдун биринчи жарымын куруп жаткан Кыргыз жол курулуш компаниясы ишкер Мирлан Исагалиевке таандык. Ал эми экинчи бөлүгүн куруу милдетин алган Арек строй ишканасынын негиздөөчүсү юстиция министрлигинин маалыматында Каганат Инвест компаниясы. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми эл аралык кабарлардан Орусияда крокус сетиге кол салууга байланышы бар деп шектелген дагы 3 киши кармалды. Федералдык коопсуздук кызматы тараткан маалыматка ылайык, алардын баары Борбор Азиядан баргандар. Бирөө Орусиянын жараны. Москвадагы кандуу калабага байланыштуу соңку кармоолор жана мигранттарга каршы жүргүзүлүп жаткан тинтүүлөр тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
За что задержан?
За тракт крокус.
Говорите.
Тергөөнүн версиясына караганда, соңку кармалгандардын экөө Крокус Ситиге кол салгандардын курал жарак жана машина сатып алуусу үчүн акча которгон. Үчүнчүсү жардам бергендерди азгырып, кылмыштын аткаруучуларын каржылаган деп шектелүүдө. Федералдык коопсуздук кызматы буга чейин кандуу калабаны уюштурууга байланышы бар делген 11 шектүү кармалып, алардын 10 2 айга камалганын билдирген. Ал арада президент Владимир Путин Орусия исламчыл фундаменталисттердин кол салууларынын бутасына айланбастыгын билдирди. 4 апрелде Көз карансыз профсоюздар федерациясынын жыйынында орус лидери чабуулдун уюштуруучулары орусиялыктардын биримдигине соккурууга ниеттенгенин айтты.
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
Орусия исламчыл фундаменталисттердин террордук чабуулдарынын бутасына айлана албайт. Биздин өлкө этностор аралык, диний конфессиялар аралык биримдиктин уникалдуу үлгүсүн көрсөтө алат. Орусия тышкы аренада дагы өзүн так ушундай көрсөткөндүктөн исламчыл фундаменталисттердин кол салуу объектисине айланышы күмөн. Ал эми азыркы шартта орус коомунун биримдигин бузуу максаты караштырылышы мүмкүн.
Тем более в современных условиях она безусловно просматривается.
22 мартта Крокус Ситидеги 145 адамдын өмүрүн алган окуядан кийин Орусияда Борбор Азиялык мигранттарга каршы рейдтер күч алды. 4 апрелде негизинен Тажикстандык мигранттар жашаган жатаканага полициянын атайын бөлүмү, ОМОНдун өкүлдөрү терезе эшиктерди талкалап кирип барып, 60 ашуун мигранттын документтерин текшерүү үчүн алып кетишкен. Озоди радиосуна түшкөн видеодо тинтүүдөн кийинки жатакананын көрүнүшү тартылган. Маалыматка караганда, кармалгандардын айрымдары айыппул алынып кое берилген. Көбүн депортациялоо чечими кабыл алынган. Тажикстандык мигранттар учурда коркконунан көчөгө чыга албай калганын айтышууда.
Мен эмне кылышты, кайда барышты билбей калдым. Дүкөнгө чыккандан да корком. Эмне болуп жатат түшүнбөйм. 2-3 киши үчүн бүт тажиктер зыян тартып жатышат. Аларга баары бир документтериң жайында болсо да депортациялашууда. Бир тууганымды жакында кармап, Орусияга өмүр бою кирүүгө тыюу салышты. Себебин түшүндүрүшкөн эмес. Ушундай деп эле коюшкан.
Дейт алардын бири. Ал арада Москванын муфтияты ороза айт намазын үй шартында өткөрүү тууралуу тараган чакырыктарды четке какты. Москванын муфтии Илдар Аляуддинов РБК агенттигине билдиргендей, мунун баары кастыкты козутууга багытталган жалган маалымат. Буга чейин Осторожно новости телеграм каналы Москва бийлиги шаардагы мусулмандарды, айрыкча Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарын ороза айт майрамын быйыл үйдөн белгилөөгө, айт намазын үйдөн өткөрүүгө чакырып жатканын улуттук саясат жана аймак аралык байланыш департаментинин маалыматына таянып жазган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан азырынча Талибанды Ооганстандын расмий бийлиги деп тааныбайт. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында расмий Бишкек учурда Ооганстандагы кырдаалга тыкыр көз салып, гуманитардык абалды жөнгө салууга салым кошуп жатат. Мындан сырткары Иманкулов террордук коркунучтарды алдын алуу Сириядагы кыргызстандык аялдар менен балдарды кайтарууга байланыштуу суроолорго жооп берди. Коопсуздук кеңешинин катчысын Бакыт Асанов кепке тартты.
Мына Орусиядагы концерттик залдагы кол салуудан кийин коопсуздук маселеси кайрадан күн тартипке чыгып, ага каршы чаралар, террорчулук, экстремизм боюнча маселелер талкууланууда. Анын үстүнө дал ушул кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган ислам мамлекети Хорасан деген уюм Борбор Азия аймагын бутага алгандыгы да айтылууда. Менин алгачкы суроом дал ушул окуядан кийин Кыргызстан кандай чараларды көрүп жатат?
Негизи биз могу терроризм, экстремизм жана сепаратизм деп көп жылдардан бери кетпейби, уже элдер дагы уже модный тема болуп калды деп сындагандар да бар болчу. Эмнени ушуну айта бересиңер, улам эле терроризм деп айта бересиңер, канча жылдан бери ушуну айтып келе жатасыңар деген ой болот да. Мына бул жанагы орусча айткандай гипотетический проблема угрозаларынын катарына кирбейт да, бул реальный угрозалардын бири болчу да. Биз бул боюнча маалыматты дайыма алып турабыз, анализдеп турабыз. Биздин атайын кызматтар, коргоо органдар бул жөнүндө реттетин бир да. Бизге Кыргызстандын жана моорик чөркөмдөгү мамлекеттердин тышкы коркунучтардын негизги булагы болгон мына ушул эки Афганистандагы жайгашкан террористтик уюмдар. Эми өзгөчө могу Талибан кыймылы бийликке келгенден кийин 21-жылы августта келбедиби, ошондон кийин булар өзүнүн активдүүлүгүн күчөтө баштады да. Ошондуктан булар биз 1-2 жылдан бери эле булар ошо Афганистанда жайгашкан террористтик уюмдар, экстремисттик уюмдардын активдештирилген режимге өткөнүн биз байкап турганбыз. Баардык жерде коңгуроо кага баштаганбыз.
Мен сурайын дегеним, мына сиз соңку окуядан кийин көптөгөн маалыматтар чыгып атат. Дал ушул жана ислам мамлекети Хорасан деп Борбор Азияганы бутага алган уюм жөнүндө дагы абдан көп маалыматтар талкууга түшүп ачыкка чыгууда. Ошолордун биринде маселен бул уюмдун дал ушул Тажикстандагы жардырууга тиешеси болгон, андан сырткары Германияда, Австрияда, Кыргызстанда дал ушул террордук акттарды жазоого болгон аракети болгон деген маалыматтар чыкты. Эгер мүмкүн болсо, ошо конкреттүү кандай аракет болгон Кыргызстандын аймагында, сизде маалымат барбы?
Бизде андай маалымат жок. Именно Кыргызстанга чабуул салабыз деген жок. Бирок акыркы маалдарда жанагы СМИлерде жазылып атпайбы, алар ушундай Орто Азияга кол салат экен, ошо бутага алды деп өзүң айтып атпайсыңбы? Бутун биз айтып атам, дагы жолу айтам, бизге ала турган негиз жок. Бирок террористтик уюмдар эртең эмне кыларын эч ким билбейт. Мына Россияда эле ким билип бир ошол эки Крокуста ушундай мына 144 адам казып алып, канчалар азыр улам улам жанагындай оор акыбалда болгондор курман болуп калып атат дейт. Значит, күчтөр бар экен, аларга ошол жакты күчтөр багытын берип койгон, жанагындай айдактап коет. Алар кылып берет, баш кесилер алар. Анын ичинде жанагындай смертниктер да бар да. Бул жанагы идеологический абдан обработкадан өткөн адамдар.
Анан дагы бир нерсе, мисалы ошол акыркы Орусиядагы кол салууда шектүү катары Тажикстандын жарандары кармалып, Борбор Азиялыктар дал ушул уюмдун жана террордук уюмдун катарында болгон деген маалыматтар көбүрөөк болбодубу? Эми ал өзүнө азгыруу аракеттери өтө ошол буга чейин ошо Сириядагы согушта дагы жүздөгөн Борбор Азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктардын кеткени белгилүү. Андан сырткары Орусияда мисалы кыргызстандыктар иштеп жүрөт, ар түркүн телеграм каналдар жана башкалар аркылуу аны азгыруунун бир нече жолдору бар экени белгилүү. Мына соңку окуядан деле муну көрүп жатабыз. Анан дал ошолордун торуна кыргызстандыктар түшүп калбайбы деген коркунуч дагы бүгүнкү күндө турат. Бул жаатта эмнелерге көңүл бурулушу керек?
Туура айтасың, андайга мындай кепилдик жок. Биздин Кыргызстандын жарандары ошондо илинип калбайбы, калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан булардын террористтик уюмдардын негизги максаты эмне? Мамлекеттерди, коомчулукту коркутуп алуу. Колунан келсе диний кагылышууну, улутаралык кагылышууну уюштуруу. Мына негизги максат ушулар. Ошондуктан анан кийин мамлекетти алсыздандыруу. Ошондон кийин мамлекет алсыздангандан кийин багынып берет, колун көтөрүп берет, каалаган өзүнүн жанагындай эмесин требованиясын коюп өзүнүн условиясын коюп туруп алат да. Ошондуктан террористтик уюмдардын алар каалагандай эле боло бербейт. Мамлекеттер жана башында да өзүң сурагын айттым, мен аны жооп бере албай калыптырмын, кандай даярдык көрүп атат, эмне кылыш керек дегенде, бир жерден мамлекет менен коомчулуктун ортосунда абдан тыгыз байланыш болуш керек. Сириядагы жана биздин айтып атпайбы террористтик уюмдарга кошулуп кеткен 800 жакын жаран бар эле. Көптөрү ошол жерден курман болушту, ошол жерде согушка катышып өлүштү, бирок алар ошол жерде үй бүлө түшкөн, кээ бирөө үй бүлөсү менен кеткен, келинчектери балдары менен кеткен, мына ошолор калып калды да. Азыр мисалы Сирияда жана курдтардын лагерлеринде жүрдү эле. Мына азыр биз ошол жерден көпчүлүгүн алып келдик, бир 600 ашыгын алып келип койдук. Уже бир 4 этап менен алып келдик, репатриация кылып алып келип, азырларды реинтеграция кылып атабыз. Уже үчөөнү кое бердик, алар үйлөрүндө, туугандарынын үйүндө жүрөт. Мына азыр бирөө бир алып келген, жакындап келгенибиз азыр ошол жерде алтын балакта жүрөт. Мына дагы бир 300 киши калды, аны жакындап келебиз. Аны дагы мына ушул жайга жакын аны алып келебиз. Муну биздин президенттин түздөн түз саясий эрки менен алып келип атабыз да. Алар биздин жарандар да. Алар жанында болгон лагерде эч условия түзүлбөгөн, санитардык нормалар жок, кыйналган жаш балдардын кандай күнөөсү бар ошол жерде? Мына жаш балдар болду, ошол жерде төрөлгөн балдар болчу, берин төрөлүп жашып кеткен жаш подростордун кандай күнөөсү бар? Айда Алар биздин жарандар. Аны алып келишибиз керек да, коомго алып келишибиз керек. Бул биздин мамлекеттин милдети, 100% милдети. Мына ошону алып келип азыр кайра коомго кошуп, анын арасында энелери бар, энелерин кошуп келип атабыз. Эми энелер дагы ошондой барабы деген, аны конечно биз атайын кызматтар аны биз
мен ушул нерсени сурайын деп атам. Алып келгенден кийин аны кайрадан реинтеграция кылуу, коопсуздук чараларын көрүү, потенциалдуу жанагы тобокелчиликтерди алдын алуу боюнча мындай атайын программалар барбы? Канчалык деңгээлде көзөмөл жүргүзүлүп, ошолор мындай татыктуу жүргүзүлүп жатат?
Багыт, азыр сен берген суроонун баарын эске алуу менен биз ага алдын ала даярдык көрүп, план түзүп, мамлекеттик органдардын даярдалган жанагындай тажрыйбалуу, билимдүү кызматкерлеринен топ түзүп, мына ошолор менен аларга үйрөтүп, анан ошолор менен тосуп алдык. Ошого бул жерде эл аралык уюмдардын да жардамы көп. Жана ЮНИСЕФ окшогон уюмдар, ОООНдун уюмдары бизге көп жардам берди. Материалдык жардамдардан дагы, анан жана специалисттерди берип бизге. Дин боюнча комиссия бар эмеспи? Ошондон тартылган адамдар бар. Теологтор тартып атабыз. Бирден биздин жанагы муфтияттын жетекчилиги дагы абдан бизге жардам берди. Ошого даярдалган, өзү элдер менен иштей билген, сүйлөшө билген адамдарды да коштук. Социалдык өнүктүрүү министерство, анан биздин министерство здравоохранения, ошолор кошулуп, азыр ошол топ иштеп атат алар.
Ооганстан жөнүндө кеп кылып алып калмадыңызбы? Кыргызстан үчүн, Борборазия үчүн кооптуу тобокелчилик, потенциалдуу тобокелчилик катары ошол жактагы абал жөнүндө көз салып, куралчан топтор кандай аракетте болуп жаткандыгына анализ кылып келе жатабыз. Анан ал жерде мына 2021-жылы өзүңүз айткандай Талибан бийликке келди, бир топ чочулоолор айтылды. Соңку маалда Борборазияда Казакстан, андан кийин Орусиядагы ушу Талибанды экстремисттик уюмдардын катарынан чыгаруу боюнча аракеттер жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. А Кыргызстандын көз карашы кандай? Деги эле ошол Ооганстандагы кырдаал, анан Талибандын макамы боюнча.
Биз көз салып атабыз. Бирок түшүнүп турабыз. Талибан азыр бийликтин башында турат. Ошол эле кезде табган эли бар, 40 миллионго жакын эли бар. Ошондо болгон кыйынчылыктардын баарын көрүп атабыз. Ошон үчүн 2 жылдан бери биз гуманитардык жардам бербедикпи? Тамак аш алып барып бердик. Кабулдун өзүндө элдик алып барып бердик. Андан кийин Памирде жайгашкан биздин жанагындай
боордошторго,
кыргыздарга 2 жолу жардам алып бардык. Алар өзлөрүн эмес, ошол мал жанына дагы жана ветеринардык жардам алып барып, аларга вакцинациядан өткөзүп, малдарын барып келдик. Буну биз дагы уланта беребиз. Бирок Талибанды биз аны тааный элекпиз. Биздин чөлкөмдө бирден мамлекет аны атайын тааный элек. Биз баалап карап турабыз. Мен жанагындай айтып турам, азыр Талибандан коркуп турган мезгил эмес. Талибан өзүнүн мамлекетиндеги жашоону орнотуп алсынчы.
Кесиптешим Бакыт Асановдун Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен болгон маегин уктуңуз. Анын видео версиясы да Азаттыктын YouTube каналына чыгат, такмалап турсаңыз болот. Ушуну менен кадырман угарман, 6-апрель таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 6-апрель ишемби, Азаттык таңкы уктурууларынын экинчи бөлүгүн баштайт. Жаз келип, Бишкектин жолдорунун абалына нааразы болгондор көбөйүүдө. Борбор калаадагы жолдор качан оңолот? Бул тууралуу Арай Көзсарай талкуубуздан уга аласыз.
Кээ бир көчөлөргө 30 жылда ремонт жасалбаган көчөгө негедир кагаз түрүндө аяка каражат бөлүнө албайт, аякта ремонт жасалды деген маалымат келгенде мен аябай таң калып баштадым да.
Жаздын келиши менен Борбор калаанын көчөлөрүндө чуңкур чөнөктөр көбөйүп, коомчулукта талкуу жүрүп, алырга тамашага салынып, маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Бул ирет Бишкек шаарындагы жолдордун абалын талкуулайбыз. Студиябызда жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева болду. Андан тышкары Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын башкы инженери Урметбек Шаршаналиев жана эксперт Талант Садакбаев болду. Талкууну Кубатты Турбаев алып барат.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Урмат мырза, жаздын келиши менен Борбор шаарыбыз Бишкектин жолдору аябай начар абалда экени билинди да. Ушу Бишкек асфальт сервис ишканасынын башкы инженери катары эмне маалыматты айта аласыз? Эмне себептен жол мындай абалга келген да?
Ассаламу алейкум. Азыркы улуу Рамазан айында бардык туугандарыбызга жакшылыктарды айтып кетмекчибиз. Сиздердин азыркы берген сурооңуздар боюнча Бишкек Ассоциациясы муниципалдык ишканасында көтөрүлүп аткан көйгөйлөр өтө актуалдуу. Бул Борбор калаабыздын ичиндеги жана сырткы жолдордо дагы ушундай акыбалдар болуп атат. Бул биринчиден погодалардын өзгөрүшү боюнча, кескин өзгөрүү боюнча бул дагы себеби болот. Андан тышкары Борбор калаадагы машинелердин көптүгүнүн интенсивность көп болгондугуна байланыштуу бул дагы бир себеп болот да. Андан тышкары биздеги Борбор калаанын ичиндеги чоң машинелердики булар дагы аябай көп болуп кетти. Биздеги бетон ташыгандар, ховолор деп айтылабыз го, ошолордуку дагы буга залакасын тийгизет. Ошол себептерден дагы ушул маселелер көтөрүлүп атат да. Эми Борбор калаадагы азыркы аң чөнөктөрдүкү боюнча биз ишти тынымсыз алып баруудабыз. 15ге жакын чоң көчөлөрдүкү бүтүрдүк. Андан тышкары
башталды жанагы чуңкурларды
жамоо иши башталып, азыркы күндө ошо 15 аталган көчөлөрдүн атын да атап кетебиз. 15 көчөнү оңдоо иштерин жүргүздүк.
Элбира айым, мына сиз депутат катары жогорку кеңеште акыркы 2 жылда, мына 2022 жылдын октябрында, 2023 жылдын ноябрында ушул жолдор боюнча эки чолу маселе козгогонсуз. Өкмөттүк сааттарда дейбизби, ошол жерде сиз бир чоң суммаларды айттыңыз эле да, атап айтканда ошо Бишкектин жолдорун оңдоого деп 1 миллиардка жакын сом желип кеткен дегендей, кансаны айрым бир фактылар менен бекемдегенге аракет кылганбыз да. Ошол иш эмне менен аяктады, анан деги эле Бишкектин жолдору боюнча эмнени айтат элеңиз? Маселе эмнеде? Башкаруудабы, коррупциядабы, же азыр айтылып өткөндөй аба ырайынын кескин өзгөрүшүбү?
Эми мен 2022 жылдын февраль айында Бишкек шаарынын 1-май округунан депутат болуп шайланып келдим да. Ошо шайланып атканда, ошол учурда эл кыдырабыз да. Эл кыдырып атканда чоң көчөлөрдү эл колман жетелеп, аябай абалы начар, 30 жылдан бери жасалбаган, биз кат жазсак жооптор ала албай атабыз, ушуну бир көзөмөлгө алала дегендиктен келгени менен ошол маселелерди көтөрүп, анан мэрия менен мындай бир перепискабыз башталды да. Башталганда аягында кээ бир көчөлөргө 30 жылда ремонт жасалбаган көчөгө негедир кагаз түрүндө аяка каражат бөлүнө албайт, аякта ремонт жасалды деген маалымат келгенде мен аябай таң калып баштадым да. Анан кийин ошол тизмени тактап, эми көп эле зыч болду да, өкмөткө кат жазам, анан мэрияга кат жазам, анан мэрияда болсо мындай расмий түрдө айтылбаган да нерселер болуп атты. Аягында менин колума деген ушул тизмени тактап атып 12-1 май районундагы чоң көчөнүн тагдыры мына колума келип түшкөндө ошондон изилдөө башталды менде. Изилдеп баштап, эмнеге бул көчөлөр жасалбайт десем, кагаз жүзүндө бул көчөлөр жасалган деп, по факту көчөлөргө азыр деле ушул тизме боюнча чыксак, көчөлөрдүн ремонту жасалбаптыр. Анткени 2015-тен 2021-ге чейин деген, эми мага жооп берген да кагаз түрүндө маалыматтарда бюджеттен каражат бөлүнүп, кагаз түрүндө ошол акчалар бөлүнүп, далилденге келгенде бул көчөлөр капитальный ремонттор болбоптур да.
Менин колумда ошол сиз көтөргөн маселе боюнча чакан бир маалыматтар чогултканга аракет кылдым. Кактус медиага ошо сиз айткан маселе жазылып, анан Кактус медиа Мирлан Амантуровго, ошол Бишкек Ассоциациясы ишканасынын мурдагы жетекчиси интервью бериптир. Ошо сиздин айткан сөздөрүңүздү төгүндөп, 50 көчө оңдолгон деп атат. Сиз болсо келтирген көчөлөр мына 1-май районундагы Васильев, Түлөбердиев, Көкчөтөө, Волков, Месарош, Разах, Кудрук деген көчөлөр, э? Азыркы абалы ошол ошондо кимге ишенсек деген маселе да.
Жок, Кубат мырза, бул аябай жеңил да. Могу мен айткан тизме, бул тизмени колго алып эле ошол көчөлөргө, мисалы Волкова көчөсү 2200 погонный метр деп строительный работа 2018-де башталыптыр, бирок бүгүнкүгө чейин бүткөн жок. Анан участок бар Волковадан Месароша, Кайназарова жеңинки, андан тышкары мына Патрис Лумому, Сыдыгалиева. Эми бул чоң көчөлөр жөнүндө сөз да. Берирээк көчөлөрдү Турузбекованы да улица Шевченко деген мынчалык тротуарга бөлүнгөн акчасы жасалбай калган деп, тротуарларды мына акыркы 1-2 жылда аябай көзөмөлгө алып жасап атышат. Бирок бул эски канча жылдан бери келе жаткан маселе болуп атпайбы? Буну жеңилдеп текшерсе болот.
Урмат мырзада балким жообу бардыр ушул суроого. Талант мырза, транспорт министрлигинде байкоочу кеңеште көп жылдай иштедиңиз. Ошо Кыргызстандагы деги эле ошо Бишкектеги жолдордун деңгээли канчалык сапаттуу жасалып жатат? Анан мына кардын түшүшү менен жаздын келиши менен кээ бир жолдорубуз мындай элдик сөзгө айтканда ээрип кетип атпайбы?
кирип кетип атат, э. Анан ушундай эле Кыргызстандагы да эле климат, аба ырайына окшош мамлекеттер көп да эми дүйнөдө. Канада бар, мисалы суук десек, э. Кайра-кайра деле жаз келет. Мисалы Норвегия, Японияны айталы. Анан Кыргызстандагы ошо жол салуунун технологиясы ушу туурабы же биз ошо замандан артта калып баягы эскиче иштеп атабызбы?
Жок, технология бүт жерде бирдей эле. Бизде керек болсо мынакей международный проектте АШ-то американский стандарт менен иштеп атабыз. Иштетип атышат да, проекттерди өткөрүп атат. Ал стандарт эмес, ал ошол болсо стандартты болсо сапатты колдонгонго, ошону контроль кылганга. Эмне үчүн момундай суроо болуп атат? Могулсо суроо болсо ал системанын болсо туура эмес түзүлгөнү. Анткени мына Бишкек асфальт сервис деле өзүн өзү көз карамды болуп эмне үчүн мого жетти? Ал болсо акчаны түз эле мэриядан алчу. Мурун заказчик УКС болуп алар подрядчик болчу. А азыр болсо алар өзүнө заказчик болуп, өзүнө подрядчик, өзүнө технадзор деп. Ал кандай технадзор болот? Ошон үчүн болсо мого жетип атат да, жол жасалбай эле жасалды деп кагаз менен бүтүп атат.
Бишкек асфальт сервис ошо жумушту бүтүргөндөн кийин артынан текшере турган расмий орган барбы мындай ошо технологиясын?
Ал жасалып атканда карап туруш керек. Технический надзор,
автоинженер. Ошонун баарын көзөмөлдөгөн дейинчи эми.
Жок да. Мынакей акимиаттар болсо заказчик деп атат. Алар технадзор кылып атат дейт. Акимиатта болсо бир дорожник жок, бир геодезический инструмент жок. Ошону колдоно турган кишилер жок. Кантип текшерет? Сапаты кайсы жерде, кайсы жерин оңдош керек, кайсы жери дөң, кайсы жери чуңкур бол, туурасы кантип экен деп аны өлчөп алат. Андан кийин ошону салып атканда, эметип атканда дагы өлчөйт ар бир катмарын жасаганда. Ошол канча объем салып туруп ошоякта? Ошоякта болсо ошончо объем барбы, калыңдыгы барбы? Ошонун таптаган асфальттан тышкары астында основаниясы бар. Аны кандай таптаган? Ошонун болсо жанагы ташы канча, куму канча
деп
ошонун баарын такшаш керек да.
Рахмат. Урмат мырза, азыр сиз жооп бересиз го дейм. Азыр бизде ошо Бишкектеги жолдор боюнча жарандардын пикирлери камтылган бир сюжетибиз бар эле, ошого көңүл буруп анан андан кийин сөздү улайлы.
Жолдон вообще өткөнгө невозможно, шаардын ичи болбой калды байке.
Азыр жаңы эле могул жердин астыңыз тийдиби, тийген жок?
Тийди да байке, бүт ходовкалар бүт өлдү байке. Бирөө карайбы муну байке?
Ушундай жол көппү эми шаар ичинде?
Толуп тура байке. Отурсаңар мен көрсөтүп берем, баарын көрсөтүп берем байке.
Көк жар кичи районунун тушундагы 7-апрель көчөсүнөн өткөн машинелердин алды жерге тийип, айдоочулар нааразы болууда. 21-марттагы жамгырдан кийин жол дагы оюлуп, аң чөнөктөр тереңдеп кеткен.
Өтө албай солго бурулат. Өткөндө бир эки машина ушул жерден чийип ызылдашып аткан да. Как будто ошо мэриянын кызматкерлери, жол кызматкерлери касып кеткендей яма болуп калды да.
7-апрель айдоочуларды түйүшкө салган жалгыз көчө эмес. Бишкектеги Ахунбаев, Чүй, Киев, Горький, Медеров, Жибек жолу баштаган бир нече көчөнүн абалы начар, өзгөчө жолдун кесилиштери талкаланып жатканы байкалат.
Муну мен билбейм, бул бийликтер эмне кылып атат, түшүнбөйм. Бир оңдоо бир эмени организацияны көргөн жокмун. Бүт бар ушу боюнча эле мына ямадан бир яма ачсаң экинчи ямасын ачасың. Пробка ушундай кыйын эле болуп калды шопурларга.
Видеонаблюдение безопасный городтон. Эми ошолордун туштары да яма. Мисалы тиги полосага өтсөң алда штраф келет да, мисалы үчүнчү. Анан ошол яманы тебелеп өтүшүң керек болуп калат да.
Сиздин оюңузча жаңы салынып бирок жыл айланбай эле талкаланган жолдор барбы?
Андай жолдор ондоп саналат.
Шаардын тургундары жолдогу абал тууралуу соц тармактарга сүрөт видеолорун жарыялап жатат. Айла кеткенде жол көйгөйүн акындар да ырдай баштады.
Тешиктеп жолдорум, кайрылуу жолдорум, Бишкектин жолдорун бир карап койбодум. Тешилген бул жолдо уят болду жамап, рушаткалап койгонум.
Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы Бишкектин бир нече көчөсүндөгү тешиктер жамала баштаганын маалымдады. Бюджет чечилсе кийинки жылдары Жусуп Абдрахманов, Горький жана Жибек жолу көчөсүнө асфальт басылышы мүмкүн экенин билдиришти. Бирок быйыл жаңылана турган жолдордун тизмеси тактала элек.
Азыркы мына центральный көчөлөрдүн баары бузулган себеби бул көчөлөр 2001-ден 2003-кө чейин салынган жолдор. Алар уже 3-чү, 4-чү эксплуатациялык срокторун өтүп жатат азыр. Экинчиден чоң маселе бул быйылкы жылдын аба ырайынын перепадтары. Өзүңүздөр көргөндөй январь айында жаз болуп атты. кечке чейин жаз кечинде кайра тоң кыш болот. Ошого байланыштуу быйыл көп көчөлөр ушундай көп аңчоноктор пайда болду да.
Бишкек асфальт сервис ишканасынын өзүнүн да абалы жакшы эмес. Мекеменин карызы 700 миллион сомдон ашып, кызматкерлердин сыйакысына байланыштуу маселе жаралып жатканы айтылууда. Мындан тышкары 2023 жылы Бишкек мэриясы Азия Нур Групп компаниясы менен келишим түзүп, Бишкек асфальт сервис ишканасынын Дордой базарынын жанындагы жерин өткөрүп берген. Анда жаңы базардын курулушу башталды. Бирок мамлекеттик ишкана өзүнүн 2 асфальт заводун көчүрүп кетпей, алар бүгүнкү күндө иштебей турат.
Бишкек асфальт сервис заводун алып кетелекпи?
Алып кетелек.
Иштебей эле турат азыр. Тез чыгарып атабыз.
Эми жакында чыгарат.
Муниципалдык ишкана азыркы учурда асфальтты жеке менчик компаниялардан сатып алып жатыптыр. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азат. Бишкек.
Урмат мырза, мына бул жерде айтылган бир топ маселелер болду. Ошо мына Чүй, Акынбай, Жибек жолу, Жусуп Абдрахманов көчөлөрү. Ушулар ошондон бери сюжет чыккандан бери асфальтталдыбы? Анан Талант мырза айтпадыбы, жанакы техникалык көзөмөл жок. Сиздер ошо жумуш кандай жолго коюлган, сапатын кантип текшересиздер? Сапатына кандай, ким жооп берет?
Азыркы суроолорго кошулабыз. Эми бул жолдордо үстүдөгү аталган сюжетте көргөзүлгөн жолдор боюнча азыркы күндө иштер оңолгон. Ал жактардагы баардык кемчиликтердин баардыгы тең жоюлуп, аңчылыктардын баардыгы түзүлгөн. Атай кетсек, Акынбаев көчөсү 7 апрель көчөсүнөн баштап Малдыбаев көчөсүнө чейинки аралыкта толоо менен бүттү. Советский көчөсү дейбиз, Байтек Батыр Абдрахманов Жибек жолунан баштап магистральга чейинки аралыкта толуп бүткөн. Чүй көчөсү Лермонтов көчөсүнөн баштап Молодая гвардия, Жаш гвардия бульварына чейинки аралыкта толуп бүткөн. Молодая гвардиясы Чүйдөн баштап шаардын границасына чейинки, Обезнойго чейинки аралыкта толуп бүткөн. Биздеги тисмелер боюнча 15 ашык көчө бүткөн да. Панфилов көчөсүнүкүндө жумуштарды алып бардык. Юнсалиев, Байтек Баатыр, Абдымомонов Жибек жолунда жумуштар жүрдү. Бүгүнкү күндө Курманжандыкка, Алматинка көчөсүндө жумуш алып баруудабыз.
Рахмат. Бул Талант мырза айткан суроо боюнча жана сапат боюнча.
Ооба, азыркы күндө биринчи баягы көчө чоң центральный көчөлөр болуп атпайбы? Ошонун баардыгы тең менин колумда болуп, Минтранстын корутундусу турат. Минтранстын корутундусунда эксперттер эле ошол чыгарылган корутундуда көргөзүлгөн. 2001 жылы жогоруда аталган көчөнүн баардыгы жазылган, грант эсебине жазылган экен. Ошол 2001 жылдан бери ал жакта реконструкция, ремонттор жүрө элек. Жылда ошол жумуштарды ямочный ремонттор менен ушундай алып келүүдөбүз да. Бул азыркы жогоруда айтылган көчөлөрдүкү быйылкыга реабилитацияга деп Чүй көчөсүн, Байтек Баатыр, Акынбаев, Горький, Юнсалиев, Жибек жолу көчөлөрү, Жибек жолу көчөсү баягы чоңойтулуу менен кеңейтилүү менен каралып атат. Ал эми калган көчөлөрдө эскилиги, баягы срок службасы жеткендигине байланыштуу бул жактарда жол жаңыртуу иштери жүргүзүлөт да. Кийин 2021 жылдан кийинки азыркы күнгө чейин муниципалдык администрациялар тарабынан көзөмөлдөр карабышты.
Ошондо райондук администрациялар аркылуу түшөбү акча э?
Азыркы күндө ошондой. 4 район титулдук тизмени түзүп беришет. Ошолордун берилген титулдук тизмени негизинде жумуш алып барабыз. Ал эми көзөмөлдөө иши боюнча 4 райондогу администрациядагы ар бир адам кол койгондо баардыгы документальный болуш керек да. Алардын сертификаттары бар, лицензиясы бар адамдар келип, ошолор карап контролдошот.
Элбир айымбы, азыр эми абал кандай деп ойлойсуз? Ошо Бишкектеги абал боюнча анан абалдан кантип чыгыш керек? Ушу сиз Бишкектен шайланган депутат катары.
Урмат мырза, маалымат бар болуш керек. Былтыр 23 жылы мен шайлоочуларым көптөн күткөн, 30 жылдан бери жасалбаган Жумабеков көчөсүндө жол жасалган да. Ага 10 миллион бюджеттен эми каражат сарпталып, анан мени да чакырып калышты да, жол аякта да ушу бүттү, келип карап кетпейсиз десе, мен аябай сүйүнүп алып барып турмун да. Барсам аягында ушунчалык начар сапат жасалып, элдин астына аябай уят болдум да. Уят болдум, бирок мени сыйлаган адамдар эми бул сен өзүңүз жасаган жоксуз да, бирок муну прием эксплуатация кылдырбаңыз, карабайсыздарбы аягында деген. Башынан аягына чейин жолду караганда сапаты аябай начар, тягында баштаган иштердин баары ошо калтырып кетиштир, подрядчиктерин ким аныктагыла деп Бишкек асфальт сервиске кайрылып мурдакы жетекчисине ушуну аягына прием эксплуатация кылбаңыздар анткени деген. Мен элдин астына да мени да уят кылдыңар эми биздин бүгүнкү күндө адамдарыбыз ошо жасаганга дагы кудай шүгүр деп ошого да сүйүнүп калышат экен да. Бирок аябай начар сапаттолгондуктан жогорку кеңеш депутатымын да мен бул мен көзөмөлгө алыш керекмин да шаардын депутаты катары деп мен ошол мэрияга анда мурдакы мэр болчу аларга да кайрылып ушуну аягына чейин жеткиргиле деп мына бүгүнкү күнгө чейин ал эксплуатацияга алына элек ал жол. Азыркы Урмат мырза менен да ошону талкууладык, аягына бүтүрүп жакшы сапат менен анан элге тапшырабыз деп сүйлөштүк.
Жолду болсо ошо Бишкек асфальт сервис салган э ошо
ооба 2023 жылы.
Эмне дей аласыз
мына? Сиз анда жаңы эле келдиңиз да?
Сиздин иштегениңизге канча болду?
Иштегенибиз август айынан баштап эми ар бир ишке барганда ошол жердин ишин аркалайын деп барабыз да. Ошол жердин аркалайын кемчилдиги болсо жойгонго аракет кылып иштейли деп ошол эле максатта келип азыркы кемчилдиктердин баардыгын тең биз билебиз. Азыркы Жумабек көчөсүнүкү боюнча биздин подрядтык уюм иш алып барган. Ал жактагы кемчилдиктерде биздин суу түтүктөрү жарылган, жашоочулардык боюнча дагы ушундай кемчиликтерибиз болгон. Айдын аягына келип калганда, кыш мезгилине келип калган. Азыркы төшөлгөн асфальттарында кемчиликтери бар. Биз айткан кемчиликтерин сиздерге чейин, сиздердин маалыматыңыздарды дагы кабыл алып, аны эске алдык. Ага чейинки дагы түзүлгөн предписание документтерибиз бар. Биздикилерден чыгып, ордунан чыгып, ошо кемчиликтин баарын жазып берип туруп, кайра жоюу боюнча ишин алып баргыла деп берилген. Күндүн жакшы жылышы менен ошол келтирген кемчиликтердин баарын оңдоо боюнча биз эксплуатацияга албайбыз. Бул кемчиликтер жоюлат.
Бул Бишкек шаарынын жолдорун курууга Кытайдан биз чоң кредит алганбыз да. Ошол кредитти ким жалпы республика төлөп атабы же Бишкек шаарыбы биринчиден. Экинчиден ошол канча жол жасалган, дагы канча жол деги эле сиздердин баланста бар, Бишкек шаарында канча километр жол бар, анан канчасы мындай өтө тез оңдоого муктаж, канчасынын абалы жакшы дегендей бир анализ барбы сиздерде?
Анализ бар. Кытай грант тарабынан жасалган көчөлөр боюнча биринчи фаза, экинчи фаза болуп жасалган да. Биринчи фазасында 44 көчө жасалды маалымат боюнча 101 километрдин аралыгында. Ал эми экинчи фаза болсо 62 көчө жасалган 72 километр менен. Бул жакта баягы шаардын ичиндеги борбор калаадагы чоң көчөлөрдү кеңейтүү менен жасалган да. 2016 баштап бүгүнкү күнгө чейин жасалган көчөлөрдүкү 400 ашат экен да. Өкмөт башчыбыз дагы, президентибиз дагы жардамы менен бул биздин ишкананын буга чейин материалдын баарын сатып алчубуз да. Завод шаардын ичинде болгон, материалдардын баарын сатып алчубуз, баардык нерсебиз кымбатчылык менен болчу. Ошол себептен дагы кичине эмерек болчу. Ошол азыркы күндө карьерлерибиз дагы өзүбүздүкүнө кылып мамлекеттен жардам берип атат. Ошол себептен биздин ойлойбуз ошол күндө аткарыла элек жумуштарды ошо карьерибиз иштесин, завод турушту азыркы күндө көчүрүп атабыз. Видеодо көргөзбөктөрбү? Ошолорду көчүртүп туруп, анан акырындан кылып кетебиз деген ойдобуз.
Анан Кубат мырза, бул жерде дагы бир нерсе бар да. Күзүндө бул маселе парламенттен өкмөт келген бизге да. Келгенде ошондо республикалык бюджеттен Бишкек шаарынын бюджетине 25 миллионду которобуз деп ошол тескен менен алып келишет. Бул 25 октябрь 2023 жылдын 650R деген тескемеси. Анан менин аябай мындай ачууланганым, анан таң калганым эмнеде болуп калды? Ошол эле мына справка об основаниеси, мына өкмөттүн справка об основаниесинде 2015 2021 жылга чейин ошол жолдорго 3.5 миллиард каражат бөлүнүптүр.
Бишкектин эле жолуна?
Бишкектин жолуна. Анын ичинен деген бүгүнкү күндө ошол октябрь өткөн жылдын октябрь күзүндө ноябрда Бишкектин карызы ушул Бишкек асфальт сервис жөнүндө сөз болуп атат да 862 716 600 сом деп белгиленип жатат да. Анан бул маселени ушунча 900 миллион карызы болсо 900 миллион чогулду деген сөз болуп атат да. А бирок ошол иш козголуп мына справка басына жазылып атат да өкмөттүн кагазында бюджетке 25 миллиону төгүлдү деген сөз да. Анан мен таң калганым, биздин өкмөт мамлекет башчыбыз айтканда эгер бюджеттен адам мисалы деген канча уурдаса, канча ошо кишени болсо 10 эсе бюджетке төгөт деп. Анан бүгүнкү күндө 900 миллион уурдаган адам уурдаган ситуация боюнча 25 миллион которгон туура эмес да деп мен ошол маселени ошол күзүндө көтөргөндө мага деген өкмөт башчысы жок, мен билбейт экенмин деп андан кийин кагаздарды да жөнөттүк. Андан кийин ошол мурда иштеп кеткен Бишкек асфальт сервистин жетекчилеринин убагында ошол буга бул маселеге тиешелүү адамдар интернеттен чыгып алышып, бул деген бир жеке мындай Сурабалдиевнин жеке мамилеси дейт кеп анда эмес да. Жеке таарынчы мен аяктан бирөөнү каматып же бирөөнү отургузуп деген мындай көгөкөндө капа болгонум мына могу Бишкектеги ушул аркасы менен чоң 12 көчөнү аягына чыгарып чечилеби маселе кандай болуп атат деп анан өкмөттөн сураганым кагаз түрүндө калып калып атса анда бюджеттен каражат бөлүнсүн да эл күнөөлүү эмес да бунда республикалык бюджеттен мэрия кандай ушул кечирсеңер 25 миллион төктүрсөңөр а бирок элде эмне күнөө анда ушул көчөлөрдү республикалык бюджеттен каражат бөлдүртүп ушул акчаларды жасаткыла да мен ошону эле көзөмөлгө алгыла деп ушуну
рахмат сизге
айтып келе жатам да
кошумча алымчалар жок болсо жыйынтыктайлы аягында эми бизде жол боюнча эми балким сизге катуу тийиши мүмкүн ошо бир тамаша менен көңүлүбүз көтөрүп анан жыйынтыктасак деген ой бар.
Ассалам алейкум.
Жакшы, рахмат.
Эмне бул айнан айнан тиякта тоолгон токой көл турса Садыгалиева келип алып балык кармап атасың.
Ой, сен билбейсиңби? Садыгалиева көчөсүндө көлчүктөн балык алмакчысың, ой, сууга түшсөң болот. Мен түшөйүн десем чөгүп кете жаздап анан кийин балык кармап атпайм ошол
үчүн тиги эмне кылып жүрөт Өмүрбек
Өмүрбекпи ал тайызыраак жерин издеп жүрөт кичине сууга чөгүп алайын деп
чөгүп кетпейин
ысык да кичине
неме мага ылайык жерде барып экен Садыгалиева да сууга түшө турган
кудай бергенге бурулганда көпүрө бар го ошонун алдына сага кенен түшө аласың
именно менин округумду алып турсуңарбы
сиздердин округ болуп турбу э
илгери көл болуп
бул эми тиги биздин ошо куудулдарыбыздын чакан бир чыгармачылыгы экен талкуубуз ушуну менен жыйынтыкталды бул ирет биз Бишкек шаарындагы жолдордун абалын талкууладык студиябызда жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын башкы инженери Урматбек Шаршенмадиев жана эксперт талант Садакбаев болду талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым
Жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын башкы инженери Урматбек Шаршанылиев жана эксперт Талант Садакбаев катышкан талкууну сиз Азаттыктын YouTube каналынан да көрсөңүз болот. Аны көргөндөн кийин сөзсүз социалдык тармактардагы баракчаларыңызда башкалар менен да бөлүшкөндү унутпаңыз. Талкууну даярдаган Кубат Оторбаев болду. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө биз эркектер аял заты силер үчүн бейиштен кууланганбыз теңир бизди жаратып жатып экөө өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген аттиң бирок биздин пенделик кылаарыбызды билген эмес экен билери менен бейиштен кубалап чыкты бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди жылаңач денибиз шамалга кайыкты кубаласа кубалай берсин мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык эл талаштык кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик ким бир бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк теңирге тең ата болуп сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук көрдүйнө кууп көккө чыгып көрдүйнө кууп жерге түштүк көз бүктөлүп көкүрөк сокур болду аял сен ушунун баарына чыдадың биз сага жерден да оор болдук бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүзгө окшоп баарына чыдадың биздин антыбызга да биздин калпыбызга да тоюп бүттүң жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың ыйык кымбат аял заты жер үстүндөгү кыямат кайымдын жер үстүндөгү жакшы жамандын жер үстүндөгү ырс таалайдын жер үстүндөгү кайгы муңдун оору сыркоонун баары сенин ийиңде ал тургай сенин ийиңде азган тоскон ал күчтөн ар намыстан тайып эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен бейиш силерде экен аялдар бейиш энеде экен бейиш балада экен бейиш тынчтыкта экен силер бар болгула силер оорбагыла алайым асманыңар күлүп турсун балдарыңар күлүп турсун силер күлүп тургула кымбат ыйык жароокер аял заты
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз.
Эми программабыздын соңунда ырай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей, 6-7 жана 8 апрель күндөрү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу, Алай Бел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Мырза Аке Каракулжа Алай Куу автоунаа жолунун 74-чакырымынан 107-чакырымына чейин, Ала Бука Каныш Кыя, Кызыл Адыр автоунаа жолундагы Чапчыма ашуусунда кар көчкүтүшүсү жана кар күрткү болушу күтүлөт. Жолдор тайгак болот, муз тоңот. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык чектелиши зарыл. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жана Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жайт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 15-20 градус жылуу, Таласта 11-16, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көлдө болсо 11-16, Нарын облусунда 10-15 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Айрым жерлерде болсо 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 16-18 градуска чейин жылуу болот. Урматтуу каарман, ушуну менен 6 апрелдеги таңкы уктурууларды жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуз.